Dobrodošli v Embed podcastu.
Ti in tvoj partner sta zgradila hišo brez kredita. Se pravi, privarčevala sta koliko?
170 tisoč evrov.
Kako v enem letu najlažje zapraviti 5000 evrov?
Vsak dan zapraviš 13,7 evra za nekaj, kar ne rabiš.
En lep pozdrav sem skupaj, dobrodošli na Embed podcastu. Danes je z mano ena prav posebna gostja in pogovarjali se bomo o financah. Večina te pozna preko Instagram profila Denar na dlani. Tako zdaj, ponavad na začetku vedno prosim gosta, da se predstavijo, kdo so, kaj počnejo pa zakaj to delajo.
Živijo, Klara. Ja, moje ime je Eva in sem v bistvu ustvarjalka profila Denar na dlani. Sem sicer tudi mamica mehni punčki, pa v bistvu ekonomistka po izobrazbi. Študirala sem na ekonomski fakulteti v Ljubljani, eno leto sem se šolala tudi v Kanadi na Queen's University-ju. Sicer sem se takrat še vedno bolj usmerjala v marketing kot v finance, tako da sem v bistvu neka kombinacija med financami pa marketingom. Zdaj se pa že kar nekaj let ukvarjam tudi z osebnimi financami oziroma s poučevanjem osebnih financ, tako da v bistvu izobražujem ljudi o tem področju, predvsem pa, da jim pomagam do boljšega finančnega stanja pa tudi boljšega življenja. Zdaj pripravljam različne delavnice, tečaje in tudi osebna svetovanja imam z tega področja, tako da srečate me pa lahko na Instagram profilu Denar na dlani, pa tudi na Facebooku pa TikToku.
Te bom jaz to vse polinkala, tako da tisti, ki boste želeli pogledati, boste imeli dosegljivo v opisu epizode ali pa tisti, ki gledate na YouTubeu pod opisom videa. Zdaj, mene zanima, od kje je sploh prišla ta želja po kontroli osebnih financ. Je to nekaj, kar imaš ti prirojeno? Je to nekaj, kar je prišlo recimo zdaj z odrasnim življenjem? A ne, od kje to zanimanje? Ker se vsi imamo pač finance, ne, takšne in drugačne, dobre ali slabe, ampak redko kdo se jim pa posveča na način, ki se mu pač posvečaš ti.
Ja, v bistvu, jaz bi tako rekla, finance so moj hobi že od nekdaj, osebne finance, predvsem tu razpolaganje z denarjem, jaz sem že kot ful mehna punčka, že v osnovni šoli vedla, da bo ekonomija tisto, v katero smer bom jaz pač šla, ker vedno me je tu nekak denar, finance so me vedno ful zanimale, pa tudi jaz sem vedno ful preračunljiva bila v smislu, ne vem, jaz, ko sem dobila žepnino, sem točno vedla, koliko lahko porabim, koliko si jo moram pač šparati, pa ne tako iz vedika nekih naložb še takrat, ne, ampak tako čist, mogoče to res je mena, ne. Jaz vam po mojem ta prav strah pred pomankanjem denarja, to je pač v meni.
Še druga življenja obstajajo.
Ja, jaz ful v to verjamem, no, da pač imam že iz prejšnjih življenj ta prav strah, ker jaz sem že kot mehna, vedno me je bilo, po mojem, moj number one strah je bil, da bom pač brez denarja. Pri 10 letih tu večina ljudi, večina otrok
ne razmišlja.
A ne, pa tudi ne toliko zato, ker bi mi prihajali res iz toliko slabih finančnih razmer ali pa tako, ampak enostavno to je po mojem bilo v meni. In potem sem se s časom ful v to področje, pač usmerjala sem pozornost v to področje, izobraževala sem se na tem področju in videla sem, kje so možnosti za napredek in tako sem v bistvu potem kar hiter že po mojo srednji šoli, no, pa potem še bolj na faksu začela gotavljati, koliko se v bistvu znam drugače denarja delati boljš.
Kolikar marsikdo drug.
Ja, in kako mi v bistvu tu na dolgi rok korista, ne. In pol, ko sem enkrat šla v Kanado študirati, ko pač prideš v tako bogato državo, mislim bogato, pač z višnjim standardom državo, ti pač s tisto mehno štipendijo, ne. Tam sem pa res videla, ko smo pol malo primerjali, da sem jaz po moje za skoraj en avto denarja prišparala v primerjavi z mojimi sošolci, a ne. In takrat sem pa pol videla, ok, koliko v bistvu eni taki mehni triki vsak dan, ki sem si jih sama spomnila, ali pa ne vem, pač to moje razpolaganje z denarjem, koliko lahko to v bistvu prinese na dolgi rok, a ne, oziroma kakšne prihranke mi prinese, pač boljše življenje, a ne.
Ampak marsikomu je to nadzorovanje financ na ta način ful stresno.
Ja.
A ti to, to razumeš, kaj stresno ti je to dejansko?
Ne, meni je to hobi. Meni je to hobi in jaz tudi zato pač tudi na Instagramu, ko delim te vsebine, mi tako kdaj kdo reče, joj, Eva, ti kar žariš, ko tem razlagaš, to je tebe tako veseli. Pač ja, mene to res veseli. A veš, mene to in jaz hočem to predati naprej, da te lahko finance veselijo, da mogoče, ja, nimaš toliko notranjega vzgiba, ampak ga moraš pač v zunanjosti poiskati, a ne? Ker pač vsak ima svojo motivacijske dejavnike ali nekaj, kar ga motivira. Mene pač tukaj mogoče notranje motivira. Jaz recimo vsak mesec, ko delam pregled na svojimi financami, jaz se tega dneva tako ful veselim in imam pač, sem ful vesela, ker imam čas, da lahko to naredim. Nekdo verjeten pač
bo to, jaz.
Ja, mu bo to pač mučno, ne? Ampak jaz verjamem, da pač pol boljš, pač če ti gre dobro, a ne vidiš nek napredek, pol tudi bolj z veseljem to počneš, a ne? Saj tako tudi mi pravijo moje stranke na svetovanjih fatku in ja, pač jaz
mislim, definitivno je verjetno dober občutek, ker itak živeš, da si se pač, kar imaš ti nek plan, pa ti imaš nek cilj s svojimi financami, da si potem, ko ti pregledaš te finance, korak bliže temu. Medtem, ko marsikdo recimo yeah. tega ne pregleduje redno, je pa s tem, ko pregleduje svoje finance, samo gotovi, koliko delač je od teh svojih ciljev, ali pa sam zmeden, sploh nimam cilja, ta denar kar gre, a ne, jaz večina stvari, ki jih slišimo, vsaj jaz tudi, kar jaz izustim, pa kar slišimo drugih je, lej, jaz sem glih kar dobila plačo ali pa nekaj in kar ni, ta denar je kar šel, kam je šel, ne, kam je šel, da se sploh ne zavedaš v bistvu, kam ta denar kar gre. In to bi jaz rada spremenila zase in tudi za današnje pač poslušalke, da to ne rabi še naprej naša zgodba in da je treba iti čez ta mogoče neko prvotno nelagodje, ko pride do tega zavedanja, ok, pa sploh ne samo mogoče zavedanja ta mesec, kam je še denar, ampak kam misliš, ne vem, na zadnjih 5 let ali pa mogoče 10 let, kaj bi lahko privrčvala oziroma kaj, kje bi lahko že bila, ne, mogoče iti čez neko celo žalovanje, neko jezo na sebe, neke frustracije.
Ja, v bistvu je tako, ne, zdaj to vse, kar si povedala, je v bistvu dober povzetek, ne, prvi korak je vedno ta, da pač nekje moramo začeti, ne, in prvi korak je vedno, da si ti pripravljen, da nekaj spremeniš. In jaz tudi tako vsakič povem, dokler ti nisi pripravljen spremeniti stvari, pač ti noben tečaj, nobeno znanje ne bo nič pomagal, ker pač ti moraš biti najprej pripravljen, da boš nekaj dejansko naredil. Druga stvar je čas. Prej, ko boš to naredil, boljš ti bo, ne? Ker pač vsak mesec zgubljamo toliko pa toliko evrov, ki si ne priznamo ali pa si nočemo pogledati pa spremeniti stvari, a ne? In ta denar bi ga mi lahko toliko boljš porabila, ne? Mislim, sej, tle najprej ena stvar razčistimo, ker tudi to včasih dobim vprašanje, zakaj bi sploh človek šparil, a ne? Pač šparaš zase, ne? Ne šparaš za druge, za otroke, ok, nekde mogoče za otroke, za penzijo, ampak v končni fazi večino šparaš zase, zato da si boš ti uresničil svoje cilje, svoje sanje, svoje pač finančne želje, ki jih imaš in da boš živel tako življenje, ki si ga želiš, ne? In tle je prva stvar, je definitivno, da si vzamemo čas, da to naredimo, da si postavimo cilje. Cilji so ful pomembni, o njih bi lahko ful govorila, ker brez ciljev konc koncev ne boš motiviran, da bi vrčeval.
Sanjaš,
ja. Ja, mi vsi sanjamo, kako bi šli na počitance, na Havaje, ampak noben ne razmišlja tako, koliko nas to stane, kdaj bomo lahko ta cilj dosegala. Ne? In jaz v bistvu ja, v svojih izobraževanjih glih tu hočem učiti ljudi, ne? Kako pač zdaj tu te korake narediti, da pridaš dejansko iz tega. Ja, ful bi bilo dober, pa do tega, da dejansko to bo tvoja realnost.
Veš, pa tudi velikrat se mi zdi to današnje razmišljanje, ne? Nekaj je, ok, ko imaš ti končno nek cilj in pol začneš proti njemu hoditi. In to se ponavad zgodi tako malo prepozen, če tako pogledaš, mislim prepozen. Pol imaš res neko tako daljšo pot pred sabo, če ti začneš razmišljati o varčevanju za hišo, šele, ko se odločiš, ok, zdaj pa je sred postavil hišo, ne? In težava je tudi v tem, pa jaz izhajam iz svoje izkušnje, ne? Da jaz pač pred 10 leti nisem motivirana, da bom kupila hišo. A ne, pač tega ni bilo, ker ni bilo te želje in pač pol delaš ful bolj neodgovorno z denarjem, ker prešparati, ne vem, to mogoče tudi ta ideja tukaj daljena, ne, ena stvar, ki mislim, da jo moram omeniti, pa v kateri se bo pogovarjala, je, da si tvoj partner sta zgradila hišo brez kredita, se pravi privrčvala sta koliko?
Rečemo dobrih 170, rečemo 1000 evrov.
Ok, 170 tisoč evrov, pa verjetno do takrat, ko boste prišli, ne vem, do okolice ali pa česarkoli, boste to že tudi verjetno imela, ne, pač imate nek plan, ne boste si zdaj sposojala 200 evrov za...
Ne, to so to že vse malo, mislim.
Ja,
pač ok. Za, ja, recimo.
Se pravi, rečeva 180 tisoč evrov, ne. Ja. No, in zdaj... Prvo kot prvo se meni zdi za cene, ki jih jaz spremljam v mojem okolju čist premalo. To najprej mi bi tako ding, 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 wow, jaz dejansko lahko hišo postavim za slabih 200 jurjev. Ker si ti prej rekla, da je to v tvojem okolju pa čist normalno. Ti si iz Dolenjske drugače.
Ja, Šentjerne.
Tako, v mesti živela v Ljubljani dolgo časa, a ne?
Ja, več kot 20 let.
Tako, no, v glavnem, ampak fora je tem, da meni, zdaj jaz, zato ker gledam pač hiše v Ljubljani, okolici Ljubljane, ne vem, ena bajta tam rabljena, dvojček po možnosti 450 000 evrov. A ne? In si sam tako, ok, prvo zavedanje, dejansko s to svojo zgodbo, si ti meni odprlo oči, da če grem pa jaz mogoče vse malo ven iz Ljubljane, pa ne rabi to Prekmurje, če ne želim pač tuk delačit, ne? Da lahko še vse en, se mi zdi, da ta cena veliko bolj sprejemljiva, pa veliko bolj, ok, lahko nekaj privrčujeva, če si sam, je spet druga zgodba, ampak s svojim partnerjem vsaj nek velik del, preden greš ti, ne vem, da, kot pa da imaš ti v glavi 450 €, ker si potem tudi bolj motiviran, če je nekaj bliže dosegljivo.
Ja. Cilj mora
ok,
dosegljivi.
Sej to bo pa šlo, da lahko zameva, če ne drugega, vsaj čim manj kredita, a ne? Ker ti si začela vrčevati, kdaj, kaj sva rekla, že...
Par 15-ih.
Že dolgo časa nazaj. Ampak zdaj deva še to razčistati, se pravi, teh 180 000 evrov, vidimo, nista prvo vrčevala, ker bi imel vsak po 4 € neto plače.
Ne.
Ne? Ali pa ne vem kaj. Pač
ne,
imamo na neki...
zelo poprečne plače, bom tako rekel.
Se pravi, neka poprečna slovenska plača bi rekla. Ni bilo to zdaj nič izven poprečja, da si spet lahko rečemo, ja, ona, ki ima pa bogate starše, ja, ona, ki pa spet uno, tretje, četrto.
Mislim, bo verjetno kdo to rekel, ampak ja, pač načeloma...
Lej, se izgovori so tako vedno. Pač, ampak dejstvo je, imela sta neko poprečno plačo. A vam je bilo kaj od tega podarjeno, kar se tiče...
Ja, parcela nam je bila podarjena.
No, ampak iskreno, parcel imamo Slovenci ogromno. To nista zdaj vidva izolirana zgodba, recimo jaz parcele ne bom dobila, ampak to je pa spet pač, se mi zdi pa, da je vsak ta drug ali pa ta tret Slovenc pa lahko dobi ali pa podeduje parcelo. Ni to spet neka taka nepogosta stvar. Spet je verjetno odvisno, kje gradiš hišo, ne?
Mislim, ja, no, tudi tako moram povedati, ta parcela, ki sem bila dobila, ne, to je pač zelo mehna parcela, mislim, mehen del je zazidljiv, kmetijska parcela je drugač tu, in dobro, ne bom zdaj tle preveč razlagala, ampak načeloma ni to zdaj neka luksuzna, pač, da bi zdaj, mi da sva, v bistvu moram tako povedati, ne, spet je poanta ciljev, ne, jaz, mi da sva tako dolg časa sva iskala, kaj, pač, kaj bi naredila, hišo, stanovanje, ne vem, kaj se sva gledala, in pol v bistvu sva prišla do tega, da morava midva se odločiti, kaj nam je v življenju pomembno. Ne? In sva prišla do tega ugotovitve, prvo kot prvo, v mestu si ne želiva biti, ker nam je prioriteta, da čim več časa preživla v zuni. Poleg tega Ljubljana ni bila glih moja, v bistvu najna na neka favorite lokacija. Že od, jaz sem pač celo življenje živela v Ljubljani in sem si vedno želela odmakniti stran. Tako da je bilo to, druga stvar je bila pa ta, da pač ne želiva celo življenje biti zakreditirana za hišo, ker si želiva pač življenje uživati in še kaj drugega v življenju početi, kot samo pač imeti lepo hišo, veliko hišo, karkoli. Tako da sva v bistvu potem se je glih pojavila ta možnost za to parcelo, ki je omogočala pač, da zgradiva to neko mehno hišo 100 kvadratov, ne? In jaz sem takoj zagrabila, pač čeprav je to v, pač na enem hribu, ni sicer daleč od
pa
to
je še civilizacije,
drugače imamo ful, res je ful lepo, no, pač super je, ampak tako marsikdo, takrat, ko sem midva to parcelo vzela, sem bila si tako, kaj bo sta midva tam, to lahko pozabiš, jaz sem dobila komentarje v smislu, pozabiš lahko na kariero, če boš tam, pač take stvari in večina pač, to so spet te naše finančne odločitve, bi pač mogoče to parcelo zavrnila, ker pač realno ta parcela ni nek kraj na zemlji, a ne, mislim, ne, zame je, ampak tako, takrat ni toliko betala, no, tako bomo rekla, ne, pač jaz tudi velikrat rečem, da iz vsake parcele se da ful narediti, ne, sam, če imaš dobrega arhitekta, pa malo perspektive, a ne, in mira so pa itak iz financ izhajala, ne, nama je bilo pomembno, da pač, če je tu podarjeno, bova pač to vzela in bova že tako naredila, da bo redo, a ne.
Pa tvoj partner je tudi ful v teh financah, se na ta način...
On je, on prav, da je samouk. On je pač po naravi šparaven, po moje še bolj kaj jaz. Tako da pač, videla sva se kar dobro našla skupaj, no, videla sva bar res ekstremno šparovna. Tako ekstremno šparovna, da pač...
Pa to povezuje.
Naj to zelo povezuje in to je najin skupen hobi. In vidva, po mojem, če bi bila ena skrita kamera par nama, bi se pač ljudje bi crkvalo od smeha, ker pač mi dva res predebatirava po moje vsakih 5 centov. Tako, pač to je res najhovi to, če nisi tak, ne moreš po moje razumeti, ampak sva res ekstremista, bomo rekel o tem, no pač jaz vem, da večina ljudi ni niti približno tako in tudi ne rabi biti za to, da bi pač zdaj
dosegel ti cilje,
to, ne, lahko si veliko manj ekstremen, pa bo še vedno pač veliko lahko izboljšal. Tako da on je tudi, ja, on je ful, on pač, kupčka, on je tako...
Veš, kaj ponavadi je v odnosih, a ne, so si ali en ful špara, en bi zapravljal. To se mi zdi neka taka klasična zgodba.
Ja, to je kar klasika.
Tako da ful lepo, da vaju pač to povezuje, da je to neki, ki vaju razveseli. Nekaj težko bi bilo dejansko, da bi bila ti ful šparana, partner bi pa...
Mislim, jaz sem imela prej take partnerje in mi ni bilo pač dobro. Res se nisem dobro počutila, ker pač... Je pa res, da on se tudi zdaj še izobražuje, no, v tem, ker jaz sem zdaj toliko v tem, a ne, sem v bistvu sprejela to odločitev, da nekdo se bo pa tudi mogel s tem premoženjem ukvarjati, a ne, ker ni samo šparanje, a ne, sej to ste tudi zadnjič z Marijo dobro povedale, pač ni samo šparanje, na koncu moraš ti tudi to premoženje upravljati, se pravi, moraš investirati, se ulagati in se s tem ukvarjati, a ne, in on je dober v šparanju, nekdo se mora pa pol ukvarjati tudi z investiranjem, tako da jaz sem pač zdaj prevzela v najni družini to vlogo, on se pa pač tega v bistvu še malo uči tudi od mene, a ne, ker imam mogoče več časa, da se s tem ukvarjam, tako da zdaj nekako tako mi dva te finance probava manevrirati.
Daj mi še povej, mogoče, kakšni so bili to komentarji, nekaj ste prej začela govoriti, pa sploh, ok, dejstvo je, da ti deliš to tudi pač online, svoje življenje v finančnem smislu, pa tudi, a ne, tukaj zraven bolj prijeti do zasebnega upogleda v hiško in tako naprej. Pa me samo zanima, tako, kaj si rekla prej, joj, pa kaj boste to kupovala, pa pozabi na kariero. Kjer so bile še kakšne take stvari, ker ljudje kar mislimo, kaj vidimo to, oh, super hiš, zdaj pa imaš, kaj imaš enkrat zgrajeno, to druga zgodba verjetno, ampak takrat se pa verjetno najdejo kakšni, če tako pogledaš, fovšijo v bistvu na prve mesto, zakaj bi ti to do nekdo rekel, pozabi na svojo kariero, kaj boš to veš
izdelala,
ne?
Ja, mislim, da vrsi, ne bom rekla, da je bilo teh komentarjev veliko, ker jaz imam okoli sebe na srečo ful ljudi, ki se ne ukvarjajo z drugimi, pač, ki se ukvarjajo s sabo in meni je to super. In da bi zdaj nekdo imel še tako, ta komentar je bil moj najbolj tak hecel, ali kako ne rečem, no. Pa tudi, no, ja, ok, veliko je prišlo komentarjev, to moram povedati, ja, v tej smislu pač tudi od recimo moj staršo na konc, v smislu, ja, pa to bo tako mejhno, kam bosta, pač mi je mama velik sadovnjak. In moj oči to skozi je govoril, ja, kam boš dala pa vse jabuke, ki bojo, pač to bo velik gajb, kam boš pa to vse pospravila, ne?
Ker neki.
Pač nekaj. Oni so ful hotel najprej pričali, da bi mogla še eno nadstropje dodati, a ne še klet, ki bi jo lahko dodala. In jaz sem pač ful proti tej ideji, ker pač bi tle zgubil spet v osnovnem prostoru neki prostora za stopnišče. Pa tudi zaradi tega, ker pač, ne vem, meni se je klet zdela vedno tako, tudi pri nas doma se mi zdi, da ni to najbolj uporaben space, ki ga imamo in se mi je zdel pač, da to naramo. To je pač čist osebna preferenca, mogoče Marko prav, da mu je celo žal, da ni dal kleti, ampak Miro sem pač jaz sem hotla, da imava potem to nekje zuni, oziroma da narediva pač eno lupo, kjer bi pa te stvari lahko shranjevala. V glavnem, jaz si tako vedno vse finančno preračunam, koliko naj bi stala klet, pa koliko naj bi stala ena hladilna omara, kjer bi lahko recimo imela shranjene pridelke, recimo, ne. In iz tega vidika sem pol pač, se nisva recimo za to odločila, ampak iz tega vidika je bilo ful veliko komentarjev, kao, to bo ful premehno, kam bosta pa to dala, pa veš, koliko pride s hišo, pride ful ene opreme, pa pride pač pa otroci, pa kam, pač še zdaj dobivam, no, take komentarje, da na 100 kvadratih se pač ne da živi.
Sem si 100 kvadratov, če tako pomisliš, ne, tudi, ker sem jaz prvič videla hiško, ko imaš na highlightsih, pa to mi je bilo ful zanimivo, zato, ker se mi zato itak eden izmed največjih in finančnih in osebnih in glede parov pač kot odnos podvigal v življenju, a ne poleg seveda, da imaš otroka, ampak ok, pustimo pač te podrobnosti, greva zdaj na hišo, da je ful zanimivo. In sem šla gledati in se mi zdela pač hiška sploh, ko ni imela še ometa gor in pač fasade in tako naprej, mehna. Uhum. In tako, to pa čist mečkena hiška, ampak realno, ko pomisliš ti, recimo, ne vem, moji starši so pa zgradili večjo hišo, ok, smo tudi 4 otroci, ampak v resnici tudi ta hiša veliko večja, kot recimo zdaj rabijo. Ne? Jaz sem enkrat storije spremljala, kaj si ti rekla, da v bistvu gradimo te velike hiše, ki se ful hitro spraznejo. Na koncu stanete samo 2 osebi noter, pa še to, če se ne ločita, ne? Če tako pogledaš, da se tudi to dost pogosta stvar, velika življenje se ne odvije tako mogoče, kot smo si predstavljali. In pol si ti obtičil z neko veliko hišo, na pol oziroma prazno, kar se tiče oseb, pa polno šare.
Uh-huh.
Polno šare. A res rab imeti vsak otrok čist svojo sobo, kaj če se bo, ne vem, kot dijak že odselil v dijaški dom v Ljubljano ali pa nekaj.
Ja, to je spet to, a ne? Če bi bil vedaš, ne bi bil revaš, to se reče, a ne? In vedno je tako, da se mi zdi, da bolj ka veš, kaj bo v prihodnosti, lažje ti je, a ne? In zdaj, če ti si zdaj zazihar, da boš imel sam enega otroka, recimo, a ne? je lažja, ne, kaj veš, da pač boš imel eno sobo in bo kula, ne, če pa nisi zihar, koliko trug boš imel, pač, ne, je pa malo težji pol točno planirati, ne. Ampak jaz v bistvu glih tu, mi da imamo pač to skupno točko, da imamo obe, še tri brate pa sestra, no, ti imaš sva sestra, ne. No in jaz moram povedati, da mi smo celo življenje živeli v 68 kvadratov v velikem stanovanju. In je pač tako, da mi da sestra sva bile dolg časa same, ne, moja braca sta mlajša od mene 12 let. In takrat je pač pol kar naenkrat, ko smo bili štirje, ne, dokler nismo bili štirje, v bistvu noben niti pomislil, da je tu premalo, ne, ampak pol, ko pa 68 kvadratov daš pač 6 ljudi, pa hiter je tisto, kako boste pa vi zdaj tu, ampak moja mama je res carica, kar se tega tiče, in ona je tudi, kar se tiče arhitekture, zrisala vse načrte, kako smo mi predstavili steno, uno, tretje, mi smo imeli stanovanje v, ne vem, parih mesecih zrihtan, tako da so pač, ok, pač so, po sobe so bile po dva, pač prilagojena je bila dnevna soba, spalnica je bilo tako nekako prilagojena in je pač stanovanje funkcioniralo, jaz sem bila v njem, mislim, mi smo, jaz sem tam živela do faksa, do konca skor faksa, in, a veš, to je ona percepcija, ne, kaj mi potrebujemo. Ne vem, nam ni nikoli nič manjkalo, mogoče tudi, če si z večje družine, si malo bolj mogoče prilagodljiva, ne. In pol mogoče tudi, kdo ka ni imel te izkušnje, drugače razmišlja, ne vem. Ampak sem hotla to reči, naprej, ker si rekla, da je kako mehno zgledala hiša. Moja tašča, ki je prišla, ki smo mi pozidali spodan del, je rekla, če je to garaža. Tako da pač, ker je res zgledal tako, ker si ti not stopil, tam bi tako dva avta bi pač lahko parkirala, ne. Ker itak je bilo spodan štuk, imamo mi velik 40 kvadratov, ne.
Mm-hmm. Sem se je verjetno tudi si rekla, pol, ko so pa, pač vidiš slike, pa tudi, če pomisliš ti, stanovanje 40 kvadratov, če je čist brez sten, pa imaš recimo, ok, vi imate stopnišče, a ne, pač gor, pa še to ste potem zamarami, pa pač arhitekturno, če je to, da se znajdeš, sploh ni tok mejkana,
ja,
ne?
Ja, sej to je ta fora, no, to sem se jaz recimo pri moj mami naučila, ne, ker sej pravim, jaz recimo sem bila v velik stanovanjih 68 kvadratov, pa tam komi imajo enega otroka, komi, eno sobo pa enega otroka, pač različne so stanovanja, pri nas pa pač 6 ljudi brez težav živi, a ne, in to ne z nekim hudim pomakanjem, ne. Zdaj, mi na 100 kvadratov imamo čist popolnoma vse, oziroma mogoče bi lahko rekla še več shranjevalnega prostora, kot ker imajo marsikdo na 200 kvadratov. Zdaj, ker imamo pač vse, ni nekih sten, ampak je nam sten so omare, pač vse je nekako dobro umeščena, ne, ker smo mogli tako narediti. In tudi zdaj včasih šeram, kaj na Instagramu kakšne te prenove spacev, ne vem, če si videla te videe, to je meni pač tukaj fascinantno, da jaz sem šla že parkrat gledat, če je tu na tek, če pač oni povečajo prostor.
A je to ista zadeva?
Ja, dobesedno, ker enostavno iz iste sobe lahko ti narediš pač space, spalenca, spalenca, pisarna, omare, lahko imaš pa sam dve nočne omarce pa poslo. Pač odvisno, kako se zorganiziraš. Ne? In jaz sem tukaj hvaležna tle tudi naši notranji arhitektki, ki je tu pač nam še tukaj izboljšala, da...
Ker dejansko ima, da vsak centimetr porabljen.
Ja,
res. Vse. Pa se spomnim tudi recimo to, ne, to se mi zdaj, se ta tvoj pristop financ, seveda se pozna potem tudi, kako si gradila hišo, da res maksimiziraš to, kar pač imaš. Ne? In jaz prav... Zadnjič sem videla, ker si objavila, da imate zdaj trenutno eno sobico za hčerkico, a ne, eno imate pa vidva gor kot spalenco. Ampak še vse je pa hiša zasnovana tako, da če bi želeli, bi lahko del tega zgornega hodnika, zgornega pač prostora, ki priješ po stopnicah gor, še zagradili, nastane še ena spalnica. A ne, se pravi, imaš v bistvu že vse v glavi popravljen za naprej in si na 100 kvadratov spravila to, kako kar si rekla, ljudje v 60, ne, pardon, v 150 ali pa nekaj kvadratov, ne spravo. Se tudi te hiše, ki so ful velike, ne, če pomisliš, ki so jih včasih gradili 50 let nazaj, ki za več generacij, koliko je bilo to realno, pač dobra poraba prostora.
Mislim, recimo, jaz glih vem par Markotu, a ne, par mojem partneru, ki je imel svojo sobo, on je imel, tako, soba je po moje bila velika več kot 20 kvadratov zihar, plus imela je še enih 15 kvadratov terase, pač 15 kvadratov terase svoje, ki ni nikoli, pač gor je bila samo šara.
Pa umazana terasa.
Sobo je imel pa, tako, pač ok, imel je veliko poslo zakonsko, eno mizo, tako kotno mizo veliko, pa omaro, ki je pa bila četrtina te omare, ki jo imava midva zdaj. Recimo, tako da jaz, ko sem tam prišla, nisem v bistvu že skorkam imela pač dati stvari. V sredini je bil pa tako plesišče, pač plesišče, po moje rečemo 15 kvadratov neporabljenega prostora, ki ga pač dejansko v sredini sobe nimaš kaj s tistim prostorom delata, ne? In
razen pač, ko si lekel, imaš lahko fulšare, pa se igraš.
Ja, recimo. Ampak že tudi tu, recimo, oni so se v to hišo preselili, kaj je bil on že v bistvu skoraj v srednji šoli, a ne? In, a ne, če tako malo zložiš kocke skupi, čist brez veze, a ne? Mislim, ok, če ti to lahko prvoščaš, pa če ti je to želja, super, a ne? Se ni noben problem, ampak tako, če si pa ti želiš kaj druzga, pa je boljš, da ne vem, tistih par tisoč evrov, ker danes en kvadrat stane 1000 evrov minimalno, a ne?
Ne vem, kje stane 1000 evrov kvadratni metr, povej mi, prosim.
Ja, ok, pa še več, ja. No, ampak recimo, da rečem, mislim, ja, to sem zdaj zelo premal rekla, ampak recimo, da je en kvadrat, kjer na katerem nimaš res nič, ne, da je čist prazen, da stane 1500 evrov. In zdaj, če imaš ti to 10 kvadratov, pač, ne vem, s temi 10 tisoč evri bi lahko verjetno kaj bolj pametnega naredila.
Da bi imel manjšo sobo, pa recimo najamaš, kako si ti arhitekta, kad ti to maksimizira, imaš po možnosti lahko še walk-in closet.
Mislim, ja, točno to. Ali boljš narediš, ali narediš več iz tega prostora, ali pa pač enostavno vse skupaj zmanjšaš in ta denar daš za počitance, daš za boljši avto, daš za ne vem, karkoli pač si kdo želi, a ne. To, tako jaz pač razmišljam, no, tako sem jaz. Jaz pač res preračunavam svoje odločitve, no. To je po moja tehnika delovanja, no, ki je taka mogoče malo drugačna odveč.
Zdaj, še ena stvar, ki bi jo jaz rada omenila, je, zadnjič si na story dala, mislim, da si repostala Threads, ali kaj, tista že nova platforma, jaz si sicer ne uporabljam, ker ne moram biti posod, jaz sem si zbrala zdaj YouTube pa Instagram. Pa okay, podcasti, ampak sej, pač to je lahko kjerkoli daš, ne? Kakorkoli že, in si napisala, kako v enem letu najlaže zapraviti 5000 evrov in meni bo to tako, in odgovor je bil, kar povej?
Ja, da vsak dan zapraviš 13,7 evra za nekaj, kar ne rabiš.
Ja, in to je tako, 13,7 evra, to grem jaz zdaj klele v kafič, vzamem kavo pa rogliček skor, da ne, v Ljubljani, ne, zdaj verjetno mogoče kakšno drugo koncu Slovenije spet drugač, ampak hitro greš, pa uno sladkarico, ki v resnici sploh ne rabaš, pa še tis, pa tret, 13,7 evra na dan, pač jaz zdaj vem, kam greva smo na robo, jaz li, evo, ke.
Ja, sej to, ne, vidiš, to je ta fora, ki zdaj tudi mogoče te najni poslušalci, pa tudi moji sledilci na Instagramu vedno grejo pol računati, kako je vama to uspel, to gnarja prešparati. Ampak noben pa, mislim, težko gremo zdaj take detajle, a ne? Ampak jaz vem, da pač se to da, da to bi lahko recimo vsak pršparu ali pa vsaj velik del tega pršparu, če bi pač samo pogledal v svoje finance, a ne, to, kar sem prej rekla, in malo analiziral pa pogledal, kjer stvari so tiste, ki so nujne, pa kjer stvari so tiste, ki se jim bi lahko z lahkoto odrekel. In če je to 10 evrov na dan,
pa sploh ne veš, da si jih kupil.
Ja, no, plus velike... to, da veliko se nakupuje nezaveščenih, se pravi, nezavestnih, no. In ja, in pač tle te malenkosti na konc procent, ki jih ful odločajo, no. Jaz sem tudi zdaj delala recimo eno kalkulacijo, ker delam še eno delavnico, in sem naredila izračun, da recimo, če vzameš dražje mleko ali pa cenejše mleko v trgovini, ali pa če recimo na to mleko daš popust, a ne, je tu recimo prihranka 50 evrov na leto. A ne. Zdaj, če kupaš en recimo karton mleka na mesec, a ne. Zdaj, če več, je pa še več. Se pravi, lahko priješ takoj na 50 oziroma celo 100 evrov prihranka, ne, pri enem artiklu, ne, pri enem mleku, ki je tako čist banalen primer, ne, pač... In zdaj, če je mleko stvar, ki je tep vse en, kjer ga kupuješ, zakaj bi pač tle 100 evrov takole vrgu strano, ne? In teh produktov, če gremo v trgovino, ni peta, ne? Imaš vsaki čokošarc 30 stvari in če pa 30 stvarih pogledaš malo, kjere bi izbral, pa kjere so ti res une, ok, lej, tale čokolada je ful boljša od une, bom pač kupil tole, tudi če stane več, tale izdelk mi je pa tako, res vseena je pač... ta znamka, una znamka, pa, ali pa tle zdaj v muzela, ki je glih akcija, recimo, ne. Pač pa, veš, tudi te naše navade, mislim, vse finance se mi zdi, da so res stvar tako kot hujšanje, a veš, to je stvar organizacije, pa stvar konsistence, pa volje, a ne. Kako si ti pripravljen delati, a ne, zdaj jaz pač, mogoče to je moja pokupna
zastavljeni cilji, to, kar si prej rekla. Cilje. Če ti nimaš cilja, ali pa ga ne obnavljaš, ali pa da ne daš nekaj tega ne pripadnosti same sebe, pač svojemu cilju, zadeve pač ne odvijajo. Treba je imeti jasen cilj in ko je cilj jasen, je že veliko lažje. Ne? Če si pa ti, kakor so prej začeli govoriti, da imaš, ne vem, pred sabo, moram nekdo biti 450 jurjev, da najdem hišo, zdaj si pa na, ne vem, 5000 evrih na banki in si tako, bože sploh.
Mislim, ja, a veš, tako je le isto, kot pri hušanju je. Če ti, recimo, imaš zdaj 100 kil, pa bi rad imel pol 50, to se zdaj sliši, ko fak 50 kil mora shušati, a ne, to je ful. Ampak če si pa ti narediš plan, kako boš to dosegel, se pravi, 50 kil mora shušati.
Okay. Pa da nimaš čez en teden jih bom, ali pa čez en mesec.
Pa pač imaš čas, čas je zelo pomemben, to, kar sem že prej rekla, pač čas je v financah ena najbolj pomembnih komponenta. Nekaj, če ti vsak mesec 100 euro privarčuješ, v 10 letih je to ful, v 1 letu je to nič, a razumeš, a ne? Pač ta percepcija je tukaj zelo pomembna, ne? In če si ti daš čas, če ga imaš, a ne? Se pravi, da že malo naprej mogoče razmišljaš, pa tudi, če ne razmišljaš. Dejstvo je, da bomo mi v življenju denar rabili, a ne? Mi ga rabimo danes, ampak ga bomo rabili tudi čez 5 in čez 10 let, a ne? In ne bo ti žal, če boš tam imela neki viška, a veš, nikoli ni dost, če tako pogledamo, nikoli nimaš preveč denarja, a ne, v nekem realnem življenju. In isto, ne, kar prhušanje, če si pa ti daš cilj, a ne, ok, 50 kil moram skušati, kaj bom zdaj naredila, poglejmo mojo situacijo, jem to pa to, telovadam tako pa tako, zdaj bom tole stvar, bom tako spremenila, tole stvar, bom tako, a ne, če ti še nekdo pri tem pomaga, da ti to lahko naredi, pač, tu lahko zelo hiter prideš do napredka, ne? Ker pač veš, kaj moraš narediti, da boš ta cilj dosegel. Ker pri financah je še bolj, kot pri hušanju, se da to vse zračunati.
Je veliko bolj objektivno, veš, racionalno lahko. Ja. Čeprav isto, ne, neke te navade, ki jih imamo, primer, neko čustveno prehranevanje, ki greš to, da se potolažiš tudi velikrat po denarju, ne, čustveni nakupi, nek excitement, neki, tole pa rabim, tole rabim. Sej, a ne, sej, če tako pomisliš, pol imaš ta vidik, gremo zdaj šparat, gremo tako pa tako in tep to prinaša veselje. Težko pa je, če tep prinaša veselje na nek način zapravljanje, kljub temu, da je to nekaj enkratnega, hitro popusti, tudi pri nakupu avta, te lahko najprej to, jej, nov avto imam, čez 2 meseca si že tako, spet te stroški, spet
gre. Ja, zato je treba, seglih, to je fora, zato je treba imeti jasne cilje, kaj si mi v življenju želimo in imeti zelo dobro razdelano to hierarhijo ciljev, kaj je naš prvi cilj, drugi cilj, tretji cilj, a ne. In jaz doskrat rečem, ne, ker v svetu Instagrama in teh medijev, mi bi imeli vse. Mi bi imeli potovanja, mi bi imeli lepe hiše, mi bi imeli drage avte, mi bi imeli dobre obleke, mi bi imeli lep make-up, vse bi imeli. Ampak realnost je pač taka, da noben nima vsega. Ne? Tudi jaz pač nimam vsega. Jaz pač velikrat, kaj delim, kaj mi kupujemo v trgovini, pač mene ljudje napadajo. V smislu, to je slabo, kako lahko kaj tazga kupaš, kako, a veš, na tak način, ne? Kao pri hrani ne bomo šparali, pri ulmu ne bomo šparali, ne? Pač vsak si izbere, kje bo šparil, ne? Sej, dejstvo je, da ti ne šparaš povsod, pa tudi ne zapravljaš povsod, a ne? In če ti veš svojo neko hierarhijo, se pravi, ne vem...
Kaj ti veliko pomeni?
Ja, ne, pač, ne vem, mogoče je za nekoga to, da se odreče nekim, recimo, restauracijam, lažje, da se odrečeš, ok, restauracijam se bom odrekla, ampak bom na drugi strani si pa prvoščila enkrat na let za ta budžet, ki bi ga dala drgati za restauracije, ene drage počitance, pač, ne vem, 2000 evrov, ne vem kje, recimo. A ne, pa mi bo to, recimo, mogoče tako bolj sproščujoče, kot bi mi bilo, če bi vsak dan hodila ven jest. Recimo, ne. Zdaj, to je spet stvar, ki je mora vsak presepa, ne, narediti. Ampak na ta način se mi zdi, da je to veliko lažje, ne, ker če imaš neke hierarhijo, je pol bolj enostavno slediti temu in se tudi čemu odreči, ne, ker pač moramo se, mislim, žal brez odrekanja, jaz ne poznam ljudi, ki bi sam zapravljali, pa bi imeli ful denarja.
To je realnost, kar si ti zdaj povedala, ker mi gledamo na družbenih omrežjih, to pač ne zgleda. Zgleda, kot da vsi vse imajo to, kar si prej rekla.
Pa se zapravljajo, ja.
Tako da v tem primeru je treba narediti dejansko neko čistko okolja in predvsem spletnega okolja, ker ga tako najlažje nadziraš. Klikneš unfollow, pa tudi to se mi zdaj veš, da ful kratko, ok, zdaj ljudje poslušajo najem pogovor in pol neki zvejo, in pol nač naredi. A veš, kaj mislim? Pa ne bo šla pogledati svojih osebnih financ. Tako da to, če poslušaš, zdaj lahko končamo, pej vsaj čez pretekli mesec izpisek, kam je še odnar. Pa če vidiš, ne vem, nekaj tudi mogoče, da greš pogledati ene, dva, tri račune, ne vem, greš v Hoferja, greš v kamar, ko pa že sem rekla Hofer, kaj jaz veliko hodam. Ampak tako recimo, ok, a sem res rabila kupati tri različne piškote, uno, tretje, glihka se mi je zaluštala, a je to res uno, tudi če ne bo njih piškotov pojedla, bi bila čisto redo, če bi ene vzela, bi bilo dosta, ne, pač, recimo, ne. Ali pa, da si vzel, ne vem, pa un čip, a veš, nekaj te stvari, ki jih sam grizka za to, ki so.
Ja. Poleg tega, da to ni glih zdravo, ne?
Ne, sej, to je zdravo iz dušo, zdravo iz duše, okay. Jaz brez piškotov, jaz to moram imeti založeno, ker ti zapaše uno, da imaš, ali pa nekaj, ne. Ampak grem staviti, da gre tok ene hrane tudi v smeti.
Ja,
mislim, da je izračun, da v povprečnem gospodinstvu, pa ne vem, če to pravilno po moje, da je znesek višji, na leto vržemo stran denarja 600 evrov.
Ja, po moje še premalo, ja.
Ja, še premalo, ne.
Ja.
Ker se, sploh, ker so cene pač više, se to kar hitro nabere, no, ampak hočem reči, da primer, ok, zdaj, če si predstavljaš, 100 evrov na mesec prevršuješ, je to 1200 evrov na leto, rečemo. Če ti 600 evrov na leto od tega, sprav 50 evrov hrane na mesec vržeš stran, grem stavlja, če bi recimo to, pa da daš še 100 evrov na mesec, ki si lahko vsak, ki mal se potrud za svoje finance, pa ima redno službo, pa bi si želel delati na tem, da lahko privrčuje. Pač.
Mislim, ja, jaz tudi recimo, ki sem ta tečaj zdaj delala, ne, ki je zdaj vam prišel, kako svoje finance spraviti v red, tam gremo res po korakih, a ne, se pravi, od postavljanja ciljev
to do... To lahko delajo od doma.
Ja, seveda, to je online tečaj, online. Kjer v bistvu grem jaz z vami čez to, a ne, na online način.
Kako pregledati vse te svoje finance?
Da gre, dobiš zraven seveda tudi Excel tabelo, v kateri si lahko vodaš plus račun, a ne, to, kar si rekla, da je pač fajn, da naredimo, a ne, vsak mesec, ne sem ta mesec, ampak začeti moramo recimo z enim mesecem. In grem res, skupaj gremo, ne, če so vse te korake postavljanja ciljev, do potem se pravi, gremo analiza proračuna in potem vse do v bistvu tudi investiranja nekih bolj zajamčenih naložb, rečemo temu, in do zadolževanja in vseh še nadaljnih korakov, ampak kar se tiče te analize, je tle res uno, ko sem rekla, ne, pač prvi korak, da to narediš, to je must. In ljudje doskrat, ja, sej bom, a ne, tudi, ko pridejo že k meni na delavnice, so tako, ja, ful motivirani, ampak pol enostavno ne verjamem, da vsi to naredijo.
Ampak to je crtija, ki sem na začetku rekla, so ta čustva, ki se jih mogoče ja, zavedajo, ampak sej, in kar neko
no, za
konc
sem tudi dala od tega tečaja, torej, kako sem že naslovila, se pravi, psihologija denarja, neka, psihologija osebnih financ, še to poglavje dodala glih zaradi tega, ne, ker je težko, a ne, začeti je težko, tako kakor je težko začeti hujšati ali pa telovadati ali pa zdravo se prehranjevati, pač to je vzorc, a ne, ki ga možete
spremeniti. Prije, ta čustvena zgodba zraven.
Ampak je pa dejstvo, da ti pri financah, ki ti enkrat greš to narediti, to ti bo vzel pol urce časa, boš ti zihar bolj motiviran, zato ker boš imel številke, kje si in kam lahko prideš. Se pravi, bo jasno, določeno, ti vidiš pol to luč na koncu tunela, ne? Ker recimo mogoče pri hujšanju takoj ne vidiš, ne? Oziroma, ja, ok, mogoče so ljudje, ki bojo
tle je veliko bolj oprijemljivo. Tle je res oprijemljivo.
Ja, ne, in jaz, ko dobivam nazaj povratne informacije, kako pač so ljudje, kaj so ljudje naredili, nisem še imela primera, ko bi mi nekdo rekel, lej, šel sem čez tvoj program, čez tvoj tečaj, ali pa na tvoji delavnici sem bil in nič se mi ne pozna. Vsi so mi napisali, lej, res sem začela varčevati, pozna se mi, ful imam boljše prihranke, več denarja, lahko ne vem, namenam temu, kar si želim, ne. Ker enostavno pač rezultati bojo, že če ti sam razmišljaš malo, a ne to, kar sva danes, če so sam ta podcast poslušala, pač so zihar malo začeli razmišljati o idejah, ki je bilo mogoče malo spremenili svoje navade, pa neke minimalne, a ne?
Pa da ne bi bilo toliko zdi neko grozno
ja,
odrekanje.
Ja, pa se to ni, a ne, jaz pač ne vem, mogoče se komu tako zdi, da mi zdaj pa res umiramo doma, ampak ni, a ne, mi res ne umiramo, pač. Mi živimo pa čisto normalno življenje, samo pač ja, za vsako stvar mogoče malo premiselno predanje kupimo, ne. Tudi iz okoljskega vidika, ne vem, mene to recimo ta trajnostna moda pa to, jaz sem tudi dolga leta delala pač v modi, ne, in ne vem, mene je vedno ta beseda trajnostna moda tako malo pač prizadela, ker ti po eni strani, ja veš, na nek način promoviraš kupovanje, ne, čim več kupujte trajnostno, ampak mi karkoli kupimo novega, ni trajnostno, a veš, Če ti kupaš, je to še en odpadek več. Ja, ja, ok, ampak tudi, veš, v tem primeru se spet, mislim, se je second hand definitivno veliko bolj trajnostno, ampak
odbiranje tega. Ampak, kaj ti je nekaj, kar ti je pomembno? Nekomu je pa moda cel svet.
Ne, sej, ampak ne mislim pa čez tega vidika, ampak tako, a veš, jaz sem recimo ful tako, jaz verjamem, da sem trajnostna, čeprav je seveda bila še bola, ne, ampak verjamem, da sem trajnostna iz tega vidika, da jaz vsakeč bom petkrat pomislila, bom to kupila, ali ne bom, ne, ker ni problem kupiti pa plačati, problem je pol, ta stvar je tudi tam, to je odpadek, to ti povzroča pač tudi nek space, rabeš spet dodatne prostora, ne, in te stvari na nek način nas tudi psihološko vremenijo, ampak ok, to je že druga zgodba, ampak tako v smislu, kupujem trajnostno, pač trajnostno je, da kupuješ manj in tako tudi prišparaš, a ne, in je tle krug sklenjeno, ne, in če imaš ti 50 majc, pa veš, da ti bo ta sam tam stala, to ni tudi če je še toliko trajnostna nalepka gor, a veš.
Se strinjam, ja.
Tako da...
Jaz bi te zdaj za konec prosila sam še, da našim poslušalkam, gledalkam daš eno misel, kar kol ti pade na pamet, da bi jim rada dala za razmisliti, kot neko popotnico po današnjem pogovoru.
V bistvu za konec bi rekla, da dejte res... mogoče, če si to želite, ne, če veste, da bi lahko nekaj izboljšali, nekaj nadgradili v svojem življenju v bistvu, dejte sam začeti mogoče razmišljati o tem, pa to bi mogoče rada povedala, da izobraževanje na tem področju je taka investicija, ki ti je po moje nobena naložba ne more dati, in da to, da se ukvarjamo s svojimi financami, je ena od stvari, ki bi mogla biti prisotna pri vseh, ki pač si želijo nekaj izboljšati in da naj samo pač sledijo mogoče svojim ciljem, pa tudi da naj se to smer mogoče malo poglobijo, ker bojo...
Je vredno. Zihar,
je vredno, ne, bojo zihar rezultati hitro prišli.
Pol si lepo povedala, pa rada bi dodala sem še to zraven, ki si rekla, ne, da naj se začnejo zazimati, pač res izobraževanje, pa akcija, reakcija, a ne, da več glav, več ve, pa vedno, tako se mi zdi tudi na nek način, da je ta izobraževanje res nek uložek vase, pa kar se tiče financ, pač mi še ne dolg nazaj ženske niso imele take moči, ki jih imajo danes, ki jo imamo danes, da lahko se za te stvari zauzemaš tudi nek privilegij, v bistvu, za kar so se borile vse generacije žensk za nami, a ne. Pred nami.
Ja, jaz mislim, da definitivno ženske smo tiste, ki smo po moje še bolj primerne za upravljanje financ kot moški, ker smo bolj organizirane, bolj strukturirane, bolj si pač lažje imamo vse takole napisane po, ne. In mi je kar škodano, da se veliko žensk s tem področjem totalno nič ne ukvarja in ne glede na to, a imaš partner, ali si sam, ali kakorkoli, to je stvar posameznika. Vsak se mora ukvarjati s svojimi financami. Tudi, če imaš še toliko, recimo, partnera dobrega, ki se ukvarja, še vedno moraš tudi ti biti del tega, ker to so tvoji cilji, tvoje sanje, tvoje življenje je tukaj vključeno, ne. Se ni samo denar, gre tukaj tudi za, v bistvu, tvojo vizijo prihodnosti življenja. Tako da, definitivno, ja, pač. Pa dejte se probati tudi malo izogibati nekim instant rešitvam, ker pač v financah instant rešitve nikoli niso prav dobra izbira, vedno boste več naredili, če boste na dolge proge tekli, pa boste svoje znanje, energijo pa trud v to vložili, tako da to mogoče je res taka zaključna misel.
Hvala ti, hvala vsem, ki ste stale do konca. Tukaj zaključujemo današnji pogovor, vse, kar so omenile, vas pa čaka v opisu epizode. To je to. Čau!
Čau!